Vuoden kristillinen kirja.
Tervetuloa kuuntelemaan Vuoden kristillinen kirja 2023 ohjelmasarjaa. Tänään studiossa vieraana on kristillisen kirjan ystävä ja adventtikirkon pastori Atte Helminen. Ohjelman toimittaa kanssani Merja Pitkänen, joka on Kristilliset kustantajat ry:n hallituksessa. Minun nimeni on Terhi Rajala ja olen samoin hallituksessa ja myös tänä vuonna kilpailun esiraadin puheenjohtaja. Atte Helminen, olet tehnyt pitkän uran adventtikirkossa ja tällä hetkellä toimit siis adventtikirkon johtajana. Mutta kuka Atte Helminen on syvimmiltään?
Niin siis minä en toimi adventtikirkon johtajana tällä hetkellä, vaan veljeni Aimo toimii adventtikirkon johtajana. Ja
sinä olet sillä evankeliumistyön ja sapattityön, koulutyön
johtajana. No joo, siis mä oon ollut kirkkokunnan johtajana pitkään ja tällä hetkellä mä oon palannut sinne juurille, niin mitä mun ajattelu ja sydän on. Eli johdetaan pakosta, valmennetaan siellä missä ollaan ja voidaan ja varustetaan toisia johtamaan. Eli mä oon tämmöisen evankeliumistyön ja seurakuntien istutuksen ja sen meidän sapattikoulutyö, mitä me tehdään Jumalan palveluksissa, eli Raamatun opetusta, niin sitä puolta. Ja sitten tyrkkäsivät vielä mulle Raamattuopiston tuossa tänä kesänä vielä vastuulle. Ja kaiken lisäksi vielä mä johdan meidän lapsia, perhe- ja nuorisotyön tiimiä, mutta mä en enää niitä toimintoja vedä, vaan mä oon nyt siinä tämmöisenä valmentajana näille muille.
Tuo Raamattukoulu oli uutinen.
No se oli vähän semmoinen joo, niin mullekin oli tuossa.
Milloinka sinut nimitettiin siihen tehtävään?
No se tuli tuolla meidän yleiskokouksessa tai sen jälkeen jossain vaiheessa ne pyysi, että voisinko mä ottaa sen meidän Raamattuopiston johdettavaksi. Ja totuus on se, että en mä ole vielä tehnyt yhtään mitään, sen mä ole käytännössä aloittanut, mutta mä tietysti pikkuhiljaa alan fundeeraamaan, että mitä sen kanssa tekisi.
Minkälainen Raamattuopisto on kyseessä?
No meillä on siis hyvin vanha tämmöinen Raamattuopisto, joka on toiminut koko sen oikeastaan meidän olemassaolon ajan melkein täällä Suomessa. Ne kirjeellisesti toiminut aikaisemmin ja ihmiset on osallistunut ja tehnyt erilaisia kursseja eri raamatuaiheista ja kirjoista. Ja sillä tavalla sitten niitä oppilaita on ollut kymmeniä tuhansia tässä vuosikymmeniä aikana. Et se on ollut iso osa meidän seurakunnan toimintaa ja semmoinen hedelmällinen tapa, että vähän perinteinen ollut aikaisemmin tänne kirjeitse. Ja nyt me ollaan tähän digiaikaan sitten siirtymässä ja kaikki kurssit on sitten tulossa sähköisiksi tässä ja sitä kautta sitten tulee appit ja muut käyttöön, millä tavalla kommunikoida. Ja tämä vaihe on nyt sitten mulla tässä edessä ja ollaan meidän tämän Hope TV, mikä on meillä sitten tämä yksikkö, niin siihen siirtämässä. Että mä toivon, että mun vastuu on lyhytaikainen, että mä saan tämän prosessin tehtyä ja vietyä sen loppuun ja sitten mä voin todeta, että se työ on tehty ja joku toinen siitä sitten jatkaa.
Sinulle ilmeisesti aika tyypillistä, Atte Helminen, on tämmöinen hankkeiden tekeminen, eli sinä aloitat ja
oli silloin ihan siinä tukemassa siinä alussa ja taustakin onkin media-ala. Minäkin olen radiotuottaja ja kouluttaja aikoinaan BBC:ssä opiskellut Englannissa opiskeluaikana. Että tämmöistä taustaa oli ja oli ajatusta, että lähdetään mediatyötä kehittämään. Silloin perustin adventtikirkkoon tämmöisen Media 7, meidän radiotyön toiminnan ja studiot ja muut. Ja aina ollut niin kuin tekemässä tekniikan kanssa. On semmoinen vähän sellainen harrastus ollut ja kirkkoihin äänentoistoja rakennettu varmaan 20-30 kirkkoa. Tehty tämmöisiä pieniä harrastusjuttuja, mutta kyllä se sydän on lähinnä siinä, että tänä päivänä, että mä haluan varustaa muita ja nostaa toisia johtajia. Ja mä oon ottanut paljon kaikessa elämässä tämmöisen valmentavan näkemyksen siinä, että ne projektit, mitä mä itse teen ja johden ja vedän tai on tekemässä niskalimassa, ne yleensä kuolee, kupsahtaa siihen, kun multa voimat loppuu. Mutta ne jutut, missä mä saan rakennettua jonkun tiimin tai auttaa tukea jonkun tiimin, antaa heille se omistajuuden, niin niillä on yleensä menestystä. Että tämmöisessä jutuissa on ollut kovin niin kuin iloinen viime aikoina, nähnyt paljon enemmän hyviä työn tuloksia sen takia, että mä en ole itse niitä välttämättä vetämässä.
Osaatko antaa jonkin esimerkin tämmöisistä hankkeista, jonka olet aloittanut ja antanut sitten toisten käsiin? Koska no, se on aika poikkeuksellista ehkä. Usein on niitä, jotka koko elämänsä tekee sitä ja sitten se loppuu, kun
Tuossa ennen koronaa aloitettiin tämmöinen nuorten aikuisten seurakunnan istutus nimeltä Oikos. Ja se käynnistettiin tuossa Vantaalla Hiekkaharjussa. Ja tosiaan siinä muutaman pastorin kanssa pohdittiin sitä ideaa ja työstettiin ja kirjoitettiin sitä auki ja mietittiin, että minkälainen tämä voisi olla. Ja siinä sitten saatiin tämmöisiä nuoria, tuoreita, jotka oli todella nuoria, siis niin kuin ihan vasta lukiosta päässeet, mutta olivat niin kuin sydän paloa täynnä, olivat käyneet erässä raamattukoulussa Australiassa ja muualla. Ja sitten kutsuttiin heitä ja laitettiin siihen projektiin pari meidän nuorisotyöntekijää ja sitten 6 vapaaehtoista asutettiin tuommoiseen omakotitaloon. Ja siinä ne vuoden pyörivät ja hyörivät ja mä sitten coachasin heitä siinä sen ajan siellä vähän niin kuin taustalla, mutta en kuitenkaan vetänyt sitä, se oli heidän projekti. Mutta se, mitä mä olin kirjoittanut, nyt kun mä katson taaksepäin tästä 3 vuotta taaksepäin, niin siihen niin kuitenkin se on mennyt sen jännästi sen projektisuunnitelman mukaisesti, vaikka mä en ole siinä sillä tavalla niin kuin vetämässä sitä. Nämä toiset vetää sitä ja ihmeellinen Jumalan johdatus on ollut siinä, mutta siitä on tullut ihan säännöllinen. Ehkä meidän isoin nuorisotyön projekti, mitä me ollaan ikinä tehty Adventtikirkossa, mitä mun aikana on tehty ja mikä on niin kuin saanut siivet. Ja siinä on todella monista eri uskovia yhteisöistä tullut paljon nuoria aikuisia, jotka on löytänyt kodin itselleen ja ovat lähteneet itse julistaa evankeliumia tavalla, joka mä en ole ehkä sillä tavalla todistanut pitkään aikaa. Mä olisin nähnyt, että miten se on noin tarttuvaa ollut. Et itsekin olen ihan hämmästynyt siitä, mitä jotkut Jumalan voimassa voi tehdä.
Vieläkö, Atte Helminen, allekirjoitat sen, mitä puhuit joskus aikoinaan tästä Oikoksesta, Oikosyhteisöstä, että perinteiset kirkot tyhjenevät ja kiinnostus kuluttajaseurakuntaa kohtaan vähenee. Niin mitä se tarkoittaa, tämä kuluttajaseurakunta?
No, kuluttajaseurakunta tarkoittaa sitä, että kyllähän me ollaan nähty se ihan valitettavasti näissä meidän seurakunnissa vähän joka puolella, että korona sen niin kuin paljasti ja oikeastaan rehellisesti sen paljasti, koska ihmiset, jotka olivat vaan tapansa mukaan siellä, toki siinäkään ei ole mitään pahaa, Jeesuskin teki sitä tapansa mukaan, meni kirkkoon, synagogaan, sapattisiin ja näin, mutta silti, että syntyy se syy, että miksi minä osallistun ja miksi minä olen mukana seurakunnan toiminnassa tai Jumalan perheessä ja rakennan Jumalan valtakuntaa, niin nämä syyt on nyt tässä, niin kuin, niitä on kyllä kaivettu ja niitä on kyllä vavistettu tai sillä tavalla niin kuin järjestetty, että en tiedä mitä on nyt tapahtumassa, mutta mä huomaan sen, että kyllä on kysyntää edelleen näille perinteisille seurakunnille, se ei ole niin kuin loppunut. Mutta jos me halutaan ihmiset sitoutumaan ja saada niin kuin kantaa vastuuta, niin kyllä heillä ne syyt on, niin kuin, niiden pitää, meidän pystyy pitää perustella ne paljon paremmin kuin aikaisemmin. Ja sen on huomannut, että tämmöiset kotikirkkomaiset tai pienemmät terveet yhteisöt pystyy antaa monelle ihmiselle paljon merkityksellisemmän suhteen Jumalaan tai siihen yhteisöön, yhteisöllisyyteen kuin perinteinen seurakunta, jossa tullaan vain kuuntelemaan ja ollaan kuluttajia ja odotetaan hyviä ohjelmia, niin se ei riitäkään enää.
Miltä se kuulostaa, Terhi, sinun korvaan tämmöinen kuluttajaseurakunta?
Toi oli mulle uusi nimike, mutta näinhän se on mennyt itse asiassa koronan aikana ja huomataan myöskin muualla. Ajattelen, että ulkopuolella Adventtikirkon huomataan se, että eihän ne ihmiset, jotka on varmaan nyt, Atte, sun sanonnalla kuluttajaseurakuntalaisia, niin eihän ne ole välttämättä edes palannut sinne.
Ei ole palannut, joo, kyllä. Kyllä
nämähän on niitä, jotka on jäänyt pois.
Tämmöisiä lapsiperheitä, niin se ei vaan riitä enää, että tullaan kirkkoon ja on joku ohjelma, vaan ne kyllä kysyy, että hei, että mikä tässä on mun lapsille tärkeintä tai millä tavalla tätä rakennetaan ja miten tätä perhettä viedään eteenpäin. Että jos ei sitä aitoa rehellistä yhteisöllisyyttä siellä löydy, niin mikään sanoma tai mikään niin kuin saarna tai puhe niin ei meinaa niin kuin vaikuttaa eikä pysty niin kuin pääsee ihmistä niin lähelle kuin se, että hän löytää sieltä oman kosketuksen toisiin ihmisiin ja Jumalaan sen kautta ja siihen yhteisöllisyyden kautta sitten siihen perheeseen, mitä Jumala tarjoaa.
Ja kyllähän tämä on nähtävissä kaikkienkin kirkkojen keskellä, että uudet seurakuntayhteisöt, niin kyllähän ne on niitä, jotka kasvavat. Ajatellaan meidän ihan evankelis-luterilaista kirkkoa, niin kyllähän siellä uudet yhteisöt on ne, jotka kasvavat.
Joo, näin on myöskin huomannut ja mulla on paljon ystäviä kaikista kirkkokunnista, jotka tekee nimenomaan työtä näiden uusien seurakuntien parissa. Ja myöskin uskon siihen, että vanhakin seurakunta voi uudistua, mutta silloin tarvitaan aika sellainen radikaali uudelleen ajattelu ja myöskin se, että on valmis luopumaan siitä vanhasta. Että mä oon saman aikaan tässä edelleen työstän tuon Annankadun adventtiseurakunnan kanssa. Mä oon monissa seurakunnissa ja tuen ja kierrän Suomen seurakuntia, mutta meillä on tämmöinen vaikka vanha ensimmäinen Suomen adventtiseurakunta tuossa Helsingissä. Ja niin kyllä se ihan omat haasteensa silläkin on, mutta edelleen niin jostain kummasta sieltäkin löytyy uusia ihmisiä, uusia vastuunkantajia. Että se seurakunta on muuttunut kyllä radikaalisti tässä viimeisen 27 vuoden aikana, kun mä oon siinä pyörinyt ja hyörinyt ja edelleenkin on siellä jollain tavalla, mutta että mun tehtävä on enemmän niiden vastuunkantajien uudistamisessa.
Mistä, Atte Helminen, sä kumpuat tai otat sen kaiken motivaation ja energian ja innostuneisuuden tehdä aina niin kuin semmoista uutta istuttamista tai uusia hankkeita, niin kuin Merja Pitkänen äsken vieressäni sanoi?
Kyllä se lähtee siitä valtavasta niin kuin semmoisesta rakkaudesta lähimmäistä kohtaa siitä, että mä näen, että Jumalalla on kutsu lähes jokaiselle ihmiselle. Ja sitten jos Jumalalla on kutsu jokaiselle ihmiselle, niin mun intohimo on löytää se kutsu tälle ihmiselle. Ja mä oon opetellut sitä, että mä en yritä enää sanottaa niitä asioita, enkä yrittää sanella tai sanoa, mutta mä yritän olla läsnä näiden ihmisten elämässä ja mä saan valtavasti energiaa toisista ihmisistä, jotka kysyy samanlaisia kysymyksiä kuin minä, että mihin suuntaan pitäisi mennä. Ja sitten kun me aletaan puhumaan niistä asioista, niin huomataankin, että hei, että tästä voisi syntyä jotain ja sen jälkeen sitten aletaan miettimään, että no mitähän se Jumalan suunnitelma voisi olla ja kysytään paljon kysymyksiä ja luetaan materiaaleja ja katsotaan ideoita, käydään tutustumassa erilaisiin semmoisiin ideoihin, ajatuksiin, mitkä voisi niin kuin synnyttää. Et mäkin olen sitten paljon maailmaa kiertänyt ja tutustunut niin kuin erilaisiin tapoihin tehdä. Ja sitten sieltä mä poimin joitakin ideoita aina sitten matkan varalta. Ja nytkin koulutan yhtä semmoista ideaa paraikaa tuossa. Yritän niin kuin muuttaa vanhojen seurakuntien ajattelua. Ja olen huomannut esimerkiksi tämmöinen idea justiinsa, että kun pienryhmät tuntuu olevan niin tosi vaikeita suomalaisille. Et monet ihmiset niin kuin kokee, että minä mihinkään pienryhmään menen ja istun ja ala juttelee elämästä niiden ihmisten kanssa. Ja tuntuu, niin kuin, että se on semmoinen kulttuurimuutos, on tosi vaikea. Että on, monella on silti se mukavuus ollut, että istun ja kuuntelen, kun joku kertoo mulle, miten nämä asiat on. Ja vaikka samaan aikaan on kaipaus sille, että mä haluaisin niin kuin tehdä, mutta se lähtö siihen on tosi vaikeaa. Ja adventtikirkossa meillä on perinteisesti ollut aina jumalanpalveluksessa nämä sapattikoulut, mitä on ollut, niin kuin tämmöisiä raamattutunteja. Meillä on joka jumalanpalveluksessa semmoinen 45 minuuttia tutkitaan Jumalan sanaa ja tehdään näin. Ja sitten mä oon miettinyt sitä, että miksi täällä Suomessa niin kuin ollaan aina pidetty yhtenä isona ryhmänä sitä. Ja sitten muutamat vaan siinä osallistuu ja keskustelee ja se ei niin kuin kanna. Ja sitten kun mä oon katsonut, mitä tuolla muualla päällä on tapahtunut, niin sitten mä poimin sieltä tämmöisen jutun kuin Sabbath School for Life, eli mä kääntänyt sen Suomeen sapattisolut. Ja se lähti siitä, että me vaihdettiin sitten niin kuin joidenkin kanssa, että aloitetaan ensin Jumalan palvelus ja sitten siirrytään vasta niihin raamattotuntiryhmiin, mutta ne voi olla semmoisia, että ne on itse asiassa aitoja pienryhmiä. Eli siellä on rukousta ja siellä on sitä jakamista sillä tavalla, että jokaisen tarpeet tulee kohdattu, että on diakonia hoidetaan niissä ryhmissä ja katsotaan myös, onko joku tarpeellinen, tämä ryhmä vastaa ja hoitaa ja menee ja suoraan, niin menee ja huolehtii niistä ihmisistä, jotka tarvitsee. Ja sitten ne hoitaa myöskin sen jakamisen evankelioinnin ja ne voi mennä kotiansa pitää sitä ryhmää ne kirkon jälkeen, ne voi lähteä puistoon tai ne voi mennä syömään yhdessä, ne voi tehdä mitä ne haluaa. Pääasia, että ne kokoontuu ja ne luo semmoisen aidon yhteisön siihen.
Tänään vieraana meillä on adventtikirkon pastori Atte Helminen.
Pienen tauon jälkeen palaamme kiinnostaviin asioihin.
Vuoden kristillinen kirja. Elämässä on kaksi päätyä. Toisessa oot sä ja tässä mä. Mut olenkohan oikeastaan paikalla? Sitä lienee syytä kysyä. Ois päivä kääntymässä illaksi ja hetki luotu jaettavaksi. Mut minä olen jossain aivan muualla kuin luokse pääsemätön galaksi. Kuinka kukaan voi ollakaan ei sokea, etsin helmiä syövereitä syviä tonkien. Koitan elämää ruudun läpi kokea, uutisvirrasta ottoa onnea onkien. Vaik ihan vierellä on aare, jota kalliimpaa mä tiedän en. Vain metrin säteellä on kaikki, mitä oikeasti tarvitsen. Ois maisema kuin silkkaa timanttiin, sun kätes ottais kädestäni kiinni. Mut sormeni on aivan liian kiireisiin, valitessaan välttävintä filtteriä. Kuinka kukaan voi ollakaan ei sokea, etsin helmiä syövereitä syviä.
Kristillinen kirja.
Tervetuloa takaisin vuoden Kristillinen kirja 2023 ohjelmasarjaan. Tänään vieraana meillä on Adventtikirkon pastori Atte Helminen. Puhuimme tuossa ennen taukoa muun muassa yhteisöllisyydestä ja ideoiden istuttamisesta, mutta nyt siirrytäänkö vähän kirjallisuuteen? Esittelin sinut tuossa ohjelman alussa myöskin kristillisen kirjan ystävänä. Ja minkälainen lukija Atte Helminen on?
Joo, joku on tuurijuoppo, sanotaan näin. Mä oon varmaan tuurilukija, sanotaan näin. Niin, kyllä mulla on niin kuin se, että mä välillä luen ihan hirveästi. Ja sitten mä joskus mä luen vähän aikaa yhtään mitään. Ja se ehkä kertoo minusta ihmisenä ja sitten se tapa, miten mä luen, niin kyllä mä hyvin harvoin luen kirjan kannesta kanteen. Että kyllä mulla on niinku jatkuvasti, niinku, että tossa on nyt sieltä, mä haen tietoa aina kirjasta. Että mä oon sellainen, joka hakee, että mulla on tietty fokus, mitä varten mä luen sitä kirjaa, mä haen sitä sieltä. Tai sitten joku on mulle suositellut sitä kirjaa, että mä lähden sieltä sitten katsoa niitä ideoita. Että nyt mulla on työn alla tämä kirja. Discipleship, tämmöinen kirja, joka mä olin Exponential Europe tämmöisessä konferenssissa tuossa viime vuonna, ja mä innostuin tästä, että miten Euroopassa ollaan lähdetty tähän seurakunnan istutusliikkeeseen, kirkot yhdessä. Niin silloin mä sitten tajusin se, että hetkinen, että tästä on kirjoitettu tosi hyvä kirja. Ja jo, ei tämä mikään uusi kirja ole, mutta ihan tämmöinen jo paljon luettu ja hyvin yksi suosituimpia kirjoja. Sitten mä aloin tätä lukea, niin mä ajattelin, että joo, että tämä niin kuin make sense, tämä juttu, että millä tavalla tätä tehdään. Ja nyt on tulossa tässä lokakuussa seuraava Euroopan kirkot tai nämä seurakunnan istutet kokoontuu Berliiniin. Ja ajattelin sinne viedä ryhmän nuoria aikuisia, joiden kanssa lähdetään istuttaa seurakuntia eri puolille Suomeen, niin heidän tiimiä sitten menen varustamaan ja heille sitten materiaalia, ideoita ja koulutusta ja muuta teen.
Kerropa, mitä tämä tarkoittaa, tämä Disciple Shift?
Joo, no se, ehkä tässä on niinku se iso ero, jos puhuttiin tuossa vähän aikaa sitten kuluttajaseurakunnasta, niin nyt me ollaan sen äärellä, että me ollaan niinku palaamassa sinne juurille, että mitä on olla aito opetuslapsi. Ja se ei ole helppo asia. Siinä kyllä mennään epämukavuusalueelle monen ihmisen elämässä, kun tajutaankin, että se Kristuksen kutsu lähetystyöhön, evankeliointiin tai opetuslapseuttamaan, olette työpaikalla tai tällä radio-ohjelmaa tekemässä, niin meidän tehtävä on etsiä ihmisiä, joille me voidaan kertoa evankeliumia ja joita me voidaan coachata elämän matkalla, ottaa vastuuta omasta elämästään, löytää tarkoituksenmukainen suhde Jeesuksen kanssa ja se elämä, jossa hän voi jotain toista ohjata matkallaan sitten löytämään elämän suhteen Jeesuksen kanssa. Että se opetuslapseus on prosessi ja se ei ole sellainen vaan, että mä nyt olen ja minä teen jotain, vaan se on sitä elämistä, arkea ihan siellä joka paikassa ja ihmisten kohtaamista ja kysymysten kysymistä. Se on enemmän sitä kysymistä kuin sitä
valmiita vastauksia.
Niin, valmiita vastauksia. Mm. Että tätä se on. Mm.
Mitäs muita sinulla kirjapinossasi on? Sinä toit lukuisan joukon kirjoja mukanasi.
No mulla on tässä aika monta kirjaa. Tämä on hyvä. Tämä on päivän tuottama yksi kirja tässä. Mun kollegani Kaarina Villa kirjoitti rakkauskertomuksia. Tämä oli siinä mielessä tärkeä, Kaarina, kun alkoi tätä kirjaa, niin me oltiin molemmat luettu hyvin paljon Peter Roenfeldin kirjallisuutta ja nimenomaan siitä opetuslapseuttamisesta. Ja sitten Kaarina oivallisella tavalla tässä kirjassaan niin kuin lyhensi sen Roenfeldin materiaalin ja työsti sen niin kuin omalla persoonallisella tavalla siihen, että mitä siinä Jeesuksen kutsu on ja mitä se tarkoittaa, kun Jeesus kutsuu ja lähtee sua kuljettaa. Ja siihen tämä oli niin kuin...
Se suodatti Suomeen tämän ajatuksen.
Kyllä, joo, ihan semmoisella selkeällä Suomen kielellä sanotaan näin, että, mutta tässä on ehkä radikaalimmin mun elämäni ehkä vaikuttava kirja, mikä mä oon joskus lukenut. Tämän nimi on The Missional Leader, eli missionaalinen johtaja. Ja mä satuin saamaan tämän käteen niin silloin, kun mä olin kirkkokunnan johtajana. Ja siinä aikana meillä oli aika vaikea, tai mä oikeastaan jouduin kirkkokunnan johtajaksi vähän semmoisessa vaikeassa tilanteessa, mikä meillä oli, semmoisia vanhoja keissejä, jotka oli käsittelemättä ja sitten puhuttiin lastensuojelusta ja tämmöisistä asioista. Ja mä muistan, kuinka vaikeaa se oli niin kuin tuoda. Me oltiin ensimmäinen kirkko, joka sitä niin kuin oikein aidosti käsitteli Suomessa kunnolla. Ja sen jälkeen voidaan sanoa, että ollaan kyllä valtavan turvallinen seurakunta, kun nämä prosessit on niin kuin viimeisen päälle kunnossa. Mutta mä muistan sen, kun lähdetään muutosta johtamaan tai tekemään seurakunnassa ja vaikeiden arkojen asioiden kanssa sitä tehdään. Ja mä olin tämmöinen muutosjohtaja, niin tämä kertoi sen prosessin, mitä muutosjohtaminen on. Tämä Alan Roxburgh ja Fred Roman, joka on tämän kirjoittanut, ne kertoi sen tavallaan, että miten sä niin kuin autat sitä seurakuntaa pääsemään tässä muutoksessa eteenpäin. Mulla oli se nyt niin kuin kirkkokunta siinä silloin työn alla. Sitten kun se kuvasi, että se johtaja eroaa sitä tehtävästään, kun sillä on liian paljon stressiä. Mä siinä totesin, että hei, että tämä niin kuin avasi mun silmät näkemään, että tämä on ihan normaalia muutosorganisaatioissa, kun tehdään ja nähdään, että kun johdetaan muutosta, niin siinä on tietyt prosessit, mitä se systeemi käy läpi. Ja ei kannata pelästyä eikä säikähtää, vaan kannattaa rohkeasti mennä eteenpäin, että kyllä se valo loistaa sieltä sitten tunnelin päässä, sanotaan näin.
Mitäs muuta?
Hei, mä otan yhden kirjan tähän vielä Tämä on tämmöinen klassikko, olette joskus ehkä nähnytkin. Kaikki se rakkaus, mikä sinulle kuuluu. Ja Tämä on aika niin kuin vahvaa tekstiä parisuhdeasioista ja siinä mielessä, mutta aina ajankohtainen. Et jos mä jonkun klassikokirjan otan käteen, josta mä haan hakea turvaa niin kuin siihen puoleen, niin tämä on ehkä se, että et mä oon ilonnut viime aikoina ihan valtavasti mun vaimoni kanssa siitä, että meillä on syntynyt semmoinen ihana niin kuin tuore uusi niin kuin parisuhde kaikkien näiden 3 vuoden jälkeen, mitä meilläkin on jo mittarissa, niin voi sanoa, että no korona-aikana mun vaimoni sairastui syöpään ja sitten käytiin siinä aika vaikeat hoidot hänen kanssa läpi ja siinä vaiheessa niin kuin sitten niin kuin Jumalan puoleen huokasi monta kertaa, että ollaan kiitollisia jokaisesta päivästä, joka saadaan yhdessä viettää. Ja nyt kun hän on sitä selvinnyt, jolla on nähty, että Jumala on hänelle antanut runsaasti elinvuosia lisää ja näyttää tosi hyvältä, hän on ihan terve ja innolla. Toki oli töissä sen koko sen ajan, kun sairastikin, mutta että semmoisia ne jotkut sitkeät sissit on, että niitä on pakko tehdä töitä, vaikka olisi kauhean sairaana. Mutta nyt nautitaan niin kuin siitä elämästä ja siitä arjesta ja siitä rakkaudesta ja siitä semmoista Jumalan antamasta avioliiton hyvinvoinnista, mitä se voi parhaimmillaan olla. Ja mä oon valtavan kiitollinen siitä, että mitä se on. Että kannattaa lukea, kannattaa mennä aina hakemaan joku oivallus. Meillä on sinne tapa vaimon kanssa, että me luetaan aina jotain kirjaa vähän niin kuin yhdessä. Ja kaivetaan jostain, se voi olla joku tämmöinen Hellsteinin kirja tai joku tämmöinen parisuudekirja tai ihan joku muukin, mistä me haetaan vaan semmoisia niin kuin oivalluksia siihen, että mitä me ollaan erikseen ja yhdessä. Niin sitten mä olen, että joku kappale luetaan ja sitten me aina jutellaan siitä ja käydään läpi. Et nämä on ehkä semmoiset asiat, mitkä niin kuin, mitä me kannetaan. Et pakko olla joku kirja aina, mikä on semmoinen yhteinen juttu. Mulla on hyvin paljon erilaisia kirjoja, mitä mä itse käyn läpi. Mutta mä näen, että hyvä kristillinen kirja on sellainen kirja, joka muuttaa jonkun ihmisen elämän. Ja kyllä mun täytyy tunnustaa, että jos katsoo, mitkä kirjat on muuttanut jonkun ihmisen elämää, niin tämä kirja on ollut viime aikoina tässä niin kuin mikä laitoin tähän nyt eteen. Niin.
Kerropa, minkä kirjan nostit?
No tässä on tämä Jippu, kun perhonen lakkaa hengittämästä, niin on ollut vaan hienoa nähdä, mitenkä jonkun ihmisen elämä muuttuu. Ja tämä on vasta palaelämää, mitä Jippu tässä nyt kirjoittaa. Mä oon seurannut hänen elämänsä tässä, ollut hänen ystävänsä tässä rinnalla kulkijana jo useamman vuoden ajan. Ja on nähnyt nyt, mitä hänelle tällä hetkellä kuuluu. Niin mä oon vaan hyvin kiitollinen siitä, että hän on rohkeutta kirjoittaa siitä hyvin raadollisesti siitä. Tai kirjoittaa Kai Kortelaisen kanssa siitä yhdessä, sitä jakaa sitä elämää. Ja niin mä toivon, että tämmöisiä kirjoja tulee lisää, koska niihin on helppo samaistua. Ei kaikki tietenkään elä Jipun elämää eikä pidäkään elää, mutta että omalla tavallaan jokainen voi samastua johonkin kirjoittajaan. Ja sen takia tämmöiset kirjat, niin on hienoa, että näitä tulee.
Ja nostit esiin viime vuoden kristillinen kirjakilpailun voittajan.
No näin siinä taisi käydä jo.
Olet kuunnellut Vuoden kristillinen kirja 2023 ohjelmasarjaa. Tänään vieraana meillä oli Adventtikirkon pastori Atte Helminen. Ohjelman kanssani toimitti Merja Pitkänen. Ohjelman tuottavat kristilliset kustantajat ry yhteistyössä Radio Dayn kanssa. Kiitos kun olit kuulolla. Tervetuloa uudelleen.
Kiitos Atte, oli mielenkiintoista puhua kristillisistä kirjoista.
No aina ihana nähdä teitä.
Vuoden kristillinen kirja.
Yhteistyössä kristilliset kirjankustantajat ry ja Radio Day.